牢
屋。ローミング。
牢屋。
ja looming。
head raadiokuulajad , alustame saadet Looja ja looming ja meie saate külaliseks täna on Eliisa Ladva . Tere , Eliisa .
Tere .
ja enne kui me veel sinuga vestlust alustame , ma ütlen ära , et me istume Pereraadio Tartu stuudios ja meid on toetamas Ilma Sirkel ja mina olen saatejuht Külli Hansen . väga tore , Eliisa , on sinuga täna siin vestelda ja meie tunneme sinuga tegelikult hoopis läbi ettevõtluse . mina olen Tartu Loomemajanduskeskusest ja sina tulid siis Tartu Loomemajanduskeskusesse inkubatsiooni . ja hiljem olen ma teada saanud , et tegelikult sa kuulud ka 3D kogudusse ja sul on armas pere , juba mitu last , kuigi sa oled ise päris noor . ja just praegu sa oled ka ootamas ühte uut beebit . et meil jätkub juttu väga palju , aga alustame sellest , et me alustame loomingust . et kuna see saade on just loojatest ja loomingust , siis mulle tundus hästi sümboolne , et siin lähenevate jõulude ajal rääkidagi sinust endast kui loojast ja loomingust , võib-olla sinust kui sellisest kristlasest , kes on ühenduses suure loojaga , eks ju , ja siis sellest suurest loomingust , mis kohe sünnib ja näeb seda maailma , on ju . et need on kõik minu meelest väga-väga suured teemad , aga kui me alustame sinust kui kunstnikust , et sa oled praegu graafiline disainer , et kuidas on olnud sinu teekond nagu sellise kunstniku ja loojana tänase päevani ?
jaa , väga tore , aitäh kutsumast kõigepealt . ma tõesti tunnen , et mind on nagu elus õnnistatud sellise toreda stardipaketiga , et ma kasvasin üles äärmiselt loomingulises perekonnas . kõik minu perest on loojad , mu isa on filmioperaator , ema on mul laulja , õde on mul tantsukunstnik , koreograaf , mõlemad mu vennad on ka väga loomingulised inimesed , noorem pälvis , ma arvan , kõik võimalikud muusikaanded endale , et ta küll ise on erialalt jurist , aga tegelikult laulab gospelkooris salaja ja vanem vend on IT peal , aga tegelikult hobifotograaf , et sellist loomingu toetamist oli nagu hästi palju ja ma arvan , et see oli nagu hästi tore kasvukeskkond ja tädipere ka on , kõik on muusikud ja et see oli selline toetatud teekond kindlasti algusest peale . mind pandi kunstiringi , kui ma olin juba , see oli ikka eelkooli ajal juba , äkki kuuene või nii . et siis Sällistuudio kunstikoolist sai kõik alguse ja selle ma ka siis 12 aastat hiljem lõpetasin koolina . et noh , ma arvan , sealt sain kogu selle paketi , et minust saab kunstnik , et ma teadsin seda juba väga-väga väiksena . aga just graafilise disaini poole pealt ma arvan , see juhtus kuidagi nõnda , et ma arvan , et see võis olla ehkki aastal 2005 või 2006, kui meie perre tuli arvuti , lauaarvuti ja siis oli seal see Windows 95 peal kõige esimene Photoshop . ja minu isa retušeeris oma vanu fotosid seal Photoshopis , aga minule pakkus huvi just see disaini pool seal , tol ajal oli niisugune internetikeskkond nagu mängukoobas , minuealised tõenäoliselt mäletavad seda , see oli päris populaarne omal ajal . ja ma arvan , et sealt sai ka alguse minu esimene selline ärikogemus , sest seal oli võimalik siis teistele mängukoopa kasutajatele teha pildikesi ja liikuvaid ja igasuguseid selliseid päise pilte . ja neid ma siis seal Photoshopis oma algeliste oskustega treisin ja siis selliste mängukoopa rahade eest sai neid nii-öelda üksteisele müüa . et see oli minu jaoks väga põnev ja sealt see kõik alguse sai ja siis ühel hetkel hakkas mu ema tellima minult oma kontserdiplakateid . et tagantjärgi väga naljakas neid muidugi vaadata , aga jaa , et siis ma sain küll aru , et see on miski , mis mind nagu väga paelub . Juba siis ma hakkasin katsetama igast segatehnikaid , et ma maalisin ise taustad , skännisin sisse ja siis Photoshopisin digimaalis nii-öelda teisi asju peale , et see oli niisugune huvitav kui iseõppimine . aga Sällistuudiost tuli ka üsna ruttu see arvutigraafika õpe , et tegelikult sain juba siis teismelisena sellist professionaalset poolt ka Ja jah, sealt see karjäär nagu tasapisi algas.
No väga huvitav, eks sa oled, teed geograafilist disaini, eks ju oma ettevõttes. Ja graafiline disain on minu meelest nagu väga nagu selline huvitav eriala, selles mõttes, et sa teed loomingut, aga sa pead tegema sellist loomingut, mis teistele meeldib. Et kui kunstnikul on vabadus nagu teha selliseid maale, mida ta ise tahab teha ja need tellimustööd eriti pole või noh, nagu aktsepteeritakse, et ma ostangi selle sinu nägemuse, siis disaineri töö on ju hoopis teistsugune. Et kui sa nagu räägid, et millest disaineri igapäevane töö koosneb?
See on tõesti väga huvitav. Graafiline disain minu jaoks on selline äge mitmekesine töö, et ühel poolt, mida mina väga armastan, on nagu kliendi suhtlus, ehk siis nagu aru saada, mida see klient tegelikult soovib ja tihti lugu ta ei tea seda ka ise. Et siis kõigepealt me tavaliselt alustame üldse sellest, et välja raalida, mis see päris vajadus on, et ühel poolt me küll tahaksime väga kliendile meeldida, aga teiselt poolt ta võibolla isegi ei tea, mis see on, millega me talle meeldida püüame, et selle kliendi nagu päris vajadusi rahuldada, nii et kui, no ütleme, disainime mingisuguse logo, et see ka päriselt töötaks tema jaoks, et oskaks seda kasutada, teaks, kuidas sellega toimetada, mis sellega kaasas käib, kuidas me loome nagu selliseid terviklikke ja ütleme nagu brändi identiteeti siis, et tavaliselt sellega koos käib väga palju erinevaid komponente elemente, on, et siis erinevad kirjatüübid, värvid, pildi kasutusjuhud, et seal on nagu väga palju millega mängida. Ja kui me oleme selle tausta poole nagu ära lahendanud, et mida see klient üldse vajab, siis tegelikult nende, et seal sees on sellist loomingulist ruumi väga palju ja ma arvan, et see klientile meeldimine on nagu osalt kuidagi tuleb nagu loomulikult, sest et sa tegelikult ju tahadki tema nagu seda vajadust rahuldada, et tema saaks hästi toimetada sellega, mis sa oled loonud.
Aga kui sa veel ütled, et mida graafiline disainer teeb, sa ütled, et logod ja noh, siis või kõike, mida saab logoga teha, eks ju, visiitkaardid.
Ja see on nagu selline korporatiivne pool siis disainist, aga siis on igasugused kõik muud asjad, mis me enda ümber näeme, mis on kujundatud, et restorani menüüd, muusikaalbumid, igasugused plakatid, reklaamid, et no see tööpõld on väga suur ja lõputu. Et meie oma ettevõttega oleme üsna liikunud just terviklikke kampaaniate poole, et me selliseid üksikuid logosid visiitkaarte väga harva võtame ette, et meile just meeldibki see pool, et me saame nagu otsast lõpuni midagi välja töötada, et meile tundub, et sellest on nagu väga palju rohkem kliendile kasu, kui see, et me teeme talle ühekordseks mingiks kasutamiseks midagi, noh, millest võibolla maksab palju raha, aga pole nagu nii palju tolku, et selline tervikute loomine on kindlasti, ma arvan, üks juhu niši asi, aga väga nagu põnev.
Tuleb sul meelda mõni töö, mis on olnud eriti põnev või eriline?
Oh, ägedaid tööd on nii palju. Ma olen tõesti tänulik, et me oleme nii palju lahedat asju saanud teha just ka nagu kultuurivaldkonnas, mis on mulle nagu südame lähedane. Ma arvan, et Johannes Laasi debüütalbumi kaane loomine oli üks vägevamaid projekte, sest selle jaoks ikkagi renditud stuudio, ostetud mingi 25 meetrit fooliumit ja pand projektorit püsti, et selliselt tõesti nagu päris looming, et sai nagu mängida mingi materjaliga ja see, no, seal ongi sellised foolium tekstuurid hästi sellise hea kvaliteediga pildistatud üles ja nagu lahedad, väga lahedad disainid tulid sellest. Et niisuguse projekte on nagu väga suur lust teha, et kus saab nagu täie auruga minna nagu nii-öelda all out, et see oli kindlasti üks meelde.
Et sa istu ainult arvuti taga, eks ja, tegelikult ei liiguta hiirt.
Täpselt, et me oleme üsna teadlikult nagu tahtnudki nagu ekraani väliseid asju ka kasutada, et see arvutitöö on pika peale üsna kurnav või sellises vaimses mõttes nagu nüristav ka, et väga lihtne on sinna nagu kinni jääda, mulle tundub. Noh, eriti praegusel ajal, kus noh, tehisintellekt ka võib teha sul päris palju ära, et kuidagi nagu, ma arvan, et see nagu käeline looming on nagu oluline osa sellest.
Aga kas on nii, et tehisintellekt võib just graafilistest disaineritel töö ära võtta tulevikus?
Seda ma hästi ei usu, et ta nüüd töö ära võtab. Lihtsamaks teeb. See on nagu tore pool. Aga seda, et ikkagi mõista just seda tervikut ja kliendi vajadust, et seda ma väga kahtlen, et see AI nii pea suudab või vähemasti mitte sellisel nagu määral. Et ma ei kardaks, ma hoopiski õpiks kasutama seda hästi.
Minul on meeles üks töö, kuidagi on tõusnud esile nendest sinu asjadest, võibolla selle mastaapsuse tõttu, et te ju tegite viimase laste noorte üldlaulupeo, eks ju kujundusi, nii et kõik need bussipeatused, väga-väga suured posterid ja flyerid ja reklaamid majade ja seinte peal, need olid ju põhimõtteliselt teie kujundatud, et räägi sellest ka natuke.
No, see oli väga äge sellepärast, et minu õppejõud Marta Anderson siis tegi selle noorte laulupeo CVI, tema loodud font ja kujundused ja tema siis pakkus seda Karol Soovikule meie disainerile, et tule appi meile ja siis see oli tõesti väga, noh, nagu sa ütlesid, mastaapne, et seal ikka andis neid treida tõesti igasuguses formaadis ja igate moodi, et see oli väga lahe kogemus tõesti.
Looja
ja looming.
Aga lähme siis siit praegu järgmise teema juurde, mis on kindlasti pereraadio jaoks hästi oluline teema, eks? Et sa oled 3D-koguduse liige. Et milline on olnud sinu tee sinna 3D-kogudusse?
Jaa, no isenesest ma olen sündinud kristlikus perekonnas, mu vanemad on kristlased ja mind ristiti juba väiksena Luteri kirikus tegelikult üldse Tallinna Jaani koguduses. Aga see teekond on olnud nagu põnev ja kirju, et erinevaid konfessioone, erinevaid kirikuid. Ma tulin tegelikult Tallinnast ära keskkooli, et ma õppisin Treffneris pärast põhikooli ja jäingi Tartusse elama. Ja siis ma aastaid ülikooli ajal reisisin nii viisi, et iga suvi me olime reisil ja enne ülikooli ma olin veel pool aastat Tais, ühesõnaga, et mul sellist nagu paikset kohta ei olnud väga kaua aastaid, aga ma olen nagu alati ennast kristlaseks pidanud ja minu jaoks see nagu kogudusse kuulumine oli nagu tore lisand, aga see ei olnud nagu see põhiasi või kuidagi, et see usk on alati olnud minuga nagu noh, miski nii isiklik ja miski nii ema piimaga kaasas, et ma ei ole nagu aru saanud, et ma kuidagi suudaks seda ilma enda defineerimiselt või noh, et see on nagu nii osa minust, sõltumata siis sellest koguslikust kuuluvisest, aga see oli hästi tore, kui me saime esimese lapse, siis meie sõbrad kutsusid meid 3D kogudusse, sest see oli väga selline keskkond, kuhu on nagu tore beebiga minna, et me kohtume kodudes pühapäeviti ja tänaseks me oleme ise ka ühed kogukonna juhid ja meil on väga palju lapsi, meil on kogukonnas mingi 15 last, et ja see on nagu selline, et näha ka, et lastele nagu hästi meeldib, et selline, nagu kujutakski, et tõeline kogukond, et saab elusid jagada ja lapsed saavad koos kasvada. Oleme leidnud tõesti 3D-s oma kodu.
Ja sinu abikaasa on ka väga huvitav inimene.
Ja kõige huvitavam. Ja Klaus Peter on ise tegelikult Tartu Ülikooli muuseumis hull teadlane ja tema loob haridusprogramme lastele, tegeleb siis teaduse populariseerimisega, aga tema täiustab siis minus seda osa, mida mina väga halvasti valdan on siis, aga ärijuhtimis väga oluline on siis see finantspool, et kui minu jaoks peavad nagu tulud ja kulud klappima, siis tema ütleb, et ei, et tulud peavad ikka ületama, et siis on äri. Et siis tema on hästi toetanud kogu ja meie graafilise disaini ettevõtte võtmist selles pooles.
Ja selline huvitav pere, eks, et sina ise oled siin praegu stuudios lillade juustega, eks, ja abikaas on hull teadlane, aga tegelikult on teil ikkagi väga jalad maas, eks, ja teate ettevõtlust ja teete disaine ja siis tõesti see, nagu see leiutaja amet on ju ka nagu täiesti väljakutsuv ja eriline, eks, et nagu väga huvitav. Aga palju teil lapsi on?
Meil on 2 tütart, Melissa on 5 ja Vivian saab veebruaris 4 ja nüüd varsti sünnib pojakene.
No võt, kui tore. Aga enne kui me lähme laste kui loomingu juurde, et ma tahtsin veel küsida seda, et sa oled küll just nagu eluaeg olnud kristlane, eks ju, eluaeg uskunud Jumalasse, aga kuidas see igapäevast elu ja igapäevast loomingut mõjutab siis see usk või selline maailmavaade, kõik need väärtused? Kas sul on tulnud oma väärtuste pärast teha mingeid valikuid, ka oma töös näiteks?
Jaa, see on hästi selline küsimus, millele saaks väga pikalt vastata. Ja kindlasti olen ka tegelenud selle küsimusega väga palju, et kui palju see mind mõjutab ja ma tahaks, et see mõjutaks hästi palju või et kuidagi, et ka äri juhtimises need kristlikud väärtused kuidagi saaksid olla esil. Kas või juba siis lihtsalt ka töökaaslastega suhtlemisel, kliendi või koostööpartneriga suhtlemisel, et see ligimise armastus või kuidagi hoolivus ka seal võiks tulla esile. Ja, aga mis ma nagu oma valdkonna osas tunnen, on see üks asi küll, et väga paljud graafilise disaini või üldse, ütleme, disainiagentuurid, suured bürood, kuidagi peavad isenesest mõistetavaks, et disainerid teevad ületunde, et selline töönarkomaania mingis mõttes on nagu ootuspärane või normaalsus. Ja mina ei pea seda üldse õigeks, et sellised töösse töötamised, nädalavahetused ja tegemised, sest meil on mingi rahakas klient, kes nõuab just kui, et see mulle tundub, et no see ei saa olla nagu õige ja seda ma olen nagu tauninud, et oma töötajate puhul ma kindlasti alati ütlen, et nüüd on küll kojumineku aeg või et meil ei ole vaja nagu midagi nagu selles mõttes ekstra teha. Ja ma ise pean nagu hästi oluliseks sellist hingamispäeva võtmist, et seda me oleme nagu perega palju õppinud, et kui need sabatid, me ütleme, sabatid ära kaovad, siis kuidagi kõik hakkab lonkama. Et see üks päev nädala vahetusel peab olema selline täiesti oma päev.
Aga sul on olnud ka klientidega, oled sa pidanud mingitest töödest loobuma näiteks?
Otseselt mitte loobuma, aga ma arvan, et on olnud küll sellised olukordi, kus me mõlemad saame aru, et me koostöö ei hakka klappima või see nagu ei lähe, mis on okei. Okay. Ma arvan, et seal nagu väga selgelt on mingit sekkumist olnud, mis on hea. Mingites asjades ma olen ise võib-olla tunnetanud, et huvitav, et kas on mingi eetiline konflikt või et kas ma peaksin niisugust tööd vastu võtma. Et noh, ütleme, et mingist tasandist kindlasti, ma ei tea, sigaretipakke ei kujundaks või et on mingisugused teemad võib-olla, mille puhul ma nagu väga selgelt tunnetaksin ära, aga on mingid sellised nii-öelda halli ala teemad, mis võib-olla nii selged ei ole ja siis saabki nagu tunnetada jooksvalt. Loodan, ma vastasin.
Kui palju sa oled pidanud just üksid kristlikke, kas üritusi või midagi kujundama?
Jaa, see on tegelikult teile tore teema. Ma olen tegelikult ühe väikse koormusega ka Eesti Evangeliumi Kristlaste Baptistide Liidus noorsõnaga keskuses lastetöökoordinaator. Ja sellega seoses olen ma saanud liidule kujundada üks jagu asju, et see on hästi tore. See on selline natuke nagu kahe sellise ägeda asja nagu kokkupanek, et seda ma olen väga nautinud.
No mina tean Ainvarest, kes on põhiliselt tuntud kui kunstnik, aga ma tean, et on ka tõesti väga paljude organisatsioonid, just kristlike organisatsioonid ja kooride ja raamatute ja plaatide ja kõiki neid kujundanud on ju. Ja tema siis see põhimõte on, et ta võtab ikkagi ülivähe raha nende asjade eest, eks ju. Kuigi see on ju tema igapäevane kõige põhilisem sissetulek. Kas sul on ka mingisugune eristavus, et sa oled ju ikkagi ettevõtja, samas sa oled kristlane, on ju, sa ütled, et tegelikult on vaja raha selleks, et sa teenida tulu ja on vaja selleks, et ära elada, ka seda hingamispäeva pidada. Et milline sinu nagu hetke, kõik kui muutub elus, aga milline sinu hetke aru saam või suhe sellesse on?
Jaa, töö on töö ja mul on väga hea meel, et tegelikult vähemalt praegu meil Baptisti Liidus ja kolmde kogudus, et sellest saadakse nagu ülihästi aru, et töö on aeg ja aeg on raha paratumatult, ma ei ole tunnud seda, et ma kuidagi oleks vähem küsinud või saanud selle tõttu, et see on kuidagi seotud kristlikusellega. Eks ma olen ise ka nagu eristanud võib-olla väga selgelt seda, mis on minu teenimisprojekt, mida ma teengi selleks, et teenida Jumala riiki ja mis on see, et ma olen seal tööl ja see on mu tööülesanne ja selle eest ma saan raha. Et tegelikult on, et see on nagu üsna selged piirid ja kui ma oma ettevõtte alt osutan teenust, siis sinna tulevad maksud juurde, see on selge, meil on riik ja niimoodi me toimime. Et ma ei saa küsida väga palju vähem raha, sest et maksud on vaja maksta, eks. Noh, mida ma olen rakendanud on see, et ma saan teha mingid asju nagu nii-öelda annetuspõhiselt, et see on nagu väga tore, aga ka ees siiski jääd.
Et sa lihtsalt ise tead täpselt, et millal sa annetad,
ja, täpselt,
et millal sa teenid ja millal sa teed tööd.
Täpselt.
Ja, aga nüüd on, ma arvan, päris hea hetk üheks niisuguseks väikeseks pausiks. Ja siis lähme edasi jõuluimede juurde ja väikse uute laste juurde. Aga sul on välja valitud üks oma lemmikmuusikast või selline muusika, mis sobib tänasesse saatesse. Kas sa kirjeldaksid seda, et mis muusika see on ja miks just see muusika?
Ma valisin üheks looks tegelikult oma head sõbrad, Didi ja Pande. Lihtsalt see lugu on minuga kaasas käinud nüüd juba rohkem kui 10 aastat. Kui nad selle juba valmis kirjutsid tol ajal, me elasime ühes sellises toredas kommuunis koos tüdrukutega, kus siis mina olin kunstnik ja nemad olid muusikud ja luuletajad ja hästi palju sai nagu sellist koosloomet tehtud. Ja see lugu Taliöine on sellest ajast ja mul on ülimalt hea meel, et nüüd nad on juba salvestamas oma teist albumit, et nad on tõesti selline nii ilus Eesti indie pop band, keda kuulata. Ma loodan, et teile meeldib.
Kuulame siis seda lugu.
Tähteide poole olemise vaimus ja vastudes vaikusest, see ongi see koht, kus ma viimaks ise olla saan.
Looja
ja looming.
Kuulasime siis sellist toredat Liisa Ladva soovitatud muusikapala ja jätkame vestlust. Ja kui me enne rääkisime sinu tööst graafilise disainerina ja natuke 3D-kogudusest ja siis sa ütles, et sa oled ka noorte töö juht, et ma jätkaks võib-olla selle koha pealt, nagu noorte ja laste koha pealt, et sul on 2 last ja 1 kohe sündimas, et kuidas sa ennast tunned noorte töö juhine või mis sinu kohustused on LKB Liidus selle ülesandega?
Ja EKB Liidus me siis pigem isegi lastetöökoordinaator olen, et seal me nagu proovime võimestada Eesti kogudusi, et lastetöö ja noh, laiemalt ka noorte töö saaks hästi toimida, et korraldame igasuguseid toredad üritusi, noh kindlasti piiblipäevad on üks meie selline põhiasi, mida me teeme ja mitmed kursused ja sellised seminaripäevad. Et just võimestada lastetööjuhte, et mulle tundub, et päris palju on lastetööjuhtide hulgas sellist läbipõlemist, kuna tihtilugu see laste pühapäevatund või lastetöö toimub samal ajal, kui on suurte teenistus ja need lastetöö tegijad jäävad nagu sellest vaimulikust toidust tihti nagu ise ilma, et siis kuidagi neid nagu toetada või õpetada neid ka meeskondi suurendama ja oma tööd jagama hästi. Et see on üks selline põnev teekond olnud, mida ma ise ka nagu õpin jooksvalt, aga oma koguduses ka ma 2 aastat lastetööd juhtisin, aga meil on väga teine struktuur, et meil see lastetöö toimub nagu kodudes, et siis me lõime selliseid häid materjale, mida iga kogukonna juht või lapsevanem saaks ise siis lastegrupile läbi viia.
Kuidas sulle tundub, et milline on siis lastetöö või kui palju meil neid lapsi on, kellega praegu töötatakse, et kas võib lootuslikult tulevikku vaadata?
Mulle väga tundub, et jah, et lapsi on tõesti palju ja näiteid Eestima eri nurkadest, kus ka ütleme siis mitte kristlikest perekondadest lapsed siiski jõuavad laste pühapäeva kooli laagritesse, no näiteks Antsla on kindlasti väga hea näide, kus peaaegu, et kogu Antsla linn on, et muud seal nagu võibolla ei toimugi nii väga, aga et kõik siis lähevad sinna kristlikusse noortelaagrisse, et see on väga tore ja mulle tundub, et neid inimesi, kes tahavad panustada ja näevad seda vajadust ja et neid on üsna palju ja ma arvan, et nende võimestamine on nagu ainuõige, eriti selles hetkes, kus vaimne tervise kõik on nii kõikuv nii lastel kui juhtidel endal, et see on nagu parim, mis me teha saame.
Kuidas te neid võimestate? Kutsute nad kokku, teete seminare, ja saavad lihtsalt oma vahel arutada, jagada neid oma muresid, ühiseid muresid.
Et on selline võrgustik, kuhu on nagu hea maanduda ja ka materjale saame pakkuda. Mu enda südame projekt praegu on siis see, et saaks ühe uue eestikeelse piibli välja anda just juunioritele, et neid mudilaste asju on juba üks jagu, aga siis on nagu tühja maad ja siis on üks nõukaaegne helesinine lastepiibel, aga et kuidagi sellist head juuniorite piiblit eesti keeles nagu väga ei olegi, et siis tegelikult oleme leidnud ühe potentsiaalse, mida ehk saaks tõlkida. See on ka väga ilus mulle graafilise disainerina, kuidagi südame lähedane ja väga meeldiv, et selliseid asju teeme. Ja.
See tundub küll tõesti väga olulise projektina. Ja ma ei olegi sellest midagi kuulnud, et jah, kõik need algatused, eks ju, need väärivad infot, et kindlasti väga paljud tahaks seda toetada. Aga rääkides lastetööst, siis ma olen nüüd kuulnud, et sa oled töötanud, eks ju, 3D koguduses lastega, sul on enda lapsed. Seal on kindlasti see väljakutse, et kuidas hoida enda elu tasakaalus, et kui sul on elu, noh, nagu lapsed ja pere ja töö, sa natuke juba rääkisid, et tuleb pühapäeva pidada, aga kas sul on veel mingisuguseid nippe, et nüüd sa ju tegelikult pead andma neid soovitusi ka teistele, eks? Sa juhid juhte või toetad juhte. Mis sind toetab?
No, ma olen väga rõõmus, et minu töö on natuke senin, et see nagu ühel poolt ka täidab mind, et see loomingulisus nagu mu töös on nagu hea osa sellest. Aga jah, ma arvan, et lisaks sellele sabatipidamisele, mis on nagu hästi oluline, tõesti ma tunnen, et see on nagu selline nädalakese või et kuidagi, et sealt nagu kõik see saabki alguse või ka maanduse ja alguse samal ajal, et see on super oluline. Aga ka igapäevases elus, et võibolla sellist, et nagu päeva jooksul oleks mingi rahumoment. Mul endal tihti nagu ka kipub mitte olema või et ma saan aru, et seda trammi on nagu palju, aga et see oleks see üks moment, kus ma ikkagi saan võtta selle 5 minutit, lugeda oma päevasõna ja just korraks nagu hingata ja olla palves. Et see lihtsalt nagu ülimalt muudab nagu, et see tundub väike asi, aga see väga palju muudab. Ja noh, et seda on tegelikult võimalik teha, et see 5 minutit ikkagi leidub tavaliselt, kuigi peab meenutama endale. No mul on praegu nagu tore aeg, sest ma olen tõesti nüüd siin dekreedi lõpupäevades, aga et see et seda on nagu olnud nüüd rohkem, et ma lapsed lasteaed ära viinud ja siis võtnudki endale nagu oma hommiku või nenda. Aga ka tööpäevadel, et enne näiteks tööle sõites, et ma saan lapsed lasteaed ära viia ja autos palvetada. Et tegelikult nagu lihtne asi, istud foori taga ja mis sellega, et nagu ma siis olen jumalaga. Et sellised lihtsad väiksed asjad. Ma arvan, et ka see emadus on mind õpetanud just seda pidi, et pragmaatiline usk on ka nagu väga vajalik. Et kuidagi ma usun, et jumal on meid pannud siia nagu maailma just nagu nii pidi ka, et me nagu oskaks selles päris elus olla koos temaga. Selline nagu igapäevane usk on nagu oluline, et mitte ainult pühapäeviti. et ka nagu nendel rasketel momentidel, kus beebi on öö läbi nutnud, ma nagu suudan kuidagi vaadata ülespoole ja näha seda nagu tervikut ja olla tänulik.
No see on küll tõesti suur kunst, aga ma arvan, et see oskus tekibki nendest igapäevastest hetkedest, eks, et sul on juba harjumus. Mm. Need kõige väljakutsuvamad perioodid ongi väga väljakutsuvad.
Looja
ja looming.
Mul on siin kiusatus küsida, et jõulude aeg on ju ka Jeesuse sündimise aeg ja me räägime hästi palju sellest lapsukesest ja mitte nii palju sellest emast, kes ka nagu sünnitas ja hoidis seda, kandis seda lasteks. Sa oled praegu sellises olukorras, kus ka on sündimas ime, et iga laps on ime, iga laps on jälle uus looja. Et kas sa vahepeal mõtled või tõmbad paralleele et, nagu sellele, et Jeesuse ema on ju kandis last ja tegelikult, noh, ma ei tea, kas ta teadis ette, milline saatus seda last ootab, eks ju, ta teadis, et see laps on eriline, aga iga ema jaoks on tema laps eriline, on ju. Et kristlasena, kas oled mõelnud selliseid mõtteid või pigem mitte?
Ma arvan, et üleviltiselt jõulud on minu jaoks nagu hästi oluline olnud lapsest saadik, et see jõulutraditsioon ja iga aasta ma avastan nagu jõuludest midagi nagu natuke uut ja praegu kindlasti selle uue beebi tulekuga on jälle mingit sellist värskust ja uut perspektiivi ja mul tüdrukud on juba piisavalt suured, et ka nemad on nii õhines, et meie peres on nagu selline komme, et me seda päkapiku asja nagu noh, liiga väga tõsiselt kaasa ei tee, et me natuke räägime, et on selline mäng välja mõeldud ja et see on nagu põnev. Aga et nad ise osalevad siis ka, me teeme pakikesi ka annetuseks ja niimoodi, noh, et kuidagi selline koos tegemine on hästi oluline. Eile just tegime lastega piparkogi taingend koos ja selline see pool. Aga just selle Maarja seisukohalt ma arvan, on küll mul olnud seda mõtet, et kui tugev see usk pidi olema. Et seal laudas ja kõik see, et noh, praegu siis kontrast, et kui hea on Eestis sünnitada, eks ole. Et kogu see meditsiinine abi ja kõik on nii turvaline ja mugav. Et selles mõttes Maarja on kindlasti kõiki teemade suur eeskuju. Ja ma arvan, et no, isegi nagu see sünnituse protsess, ma arvan, et ka seal nagu ma ei kujuta ette, mis tunne oleks sünnitada ilma, et mul oleks see usk. Või et kuidagi, et see just see nagu, et see hirm on nii kerge tulema, ma arvan, selles olukorras, kus on valus ja halb ja ei teagi ja võib-olla ongi natuke hirmus. Et siis oma mõlemad esimesed sünnitused ma nagu sünnitasin palves olles, et kindlasti nagu selle tõttu ka mul olid väga ilusad kogemused. Et jah, Maarja on selge eeskuju.
Ja no see laps, eks ju kindlasti on juba ime ja hoitud ja kaitstud, eriti kui ta palves ees sünnib, eks, et siis ta saab ikkagi väga palju kaasa. Ja ma arvan, et see nagu, tõesti nagu lapse teele saatmine läbi palve või tema kandmine läbi palve, et see juba eos võtab ära nii palju vaimse tervise probleeme, eks, millest meil kogu räägitakse. Aga kui ma mõtlen selle peale, et jõulude aeg on eriline ja me mõtleme selle väikse Jeesuse peale ja valguse peale rohkem, on ju, et meid ümbritsevad valgused ja kingitused. Et kui sina mõtled kõige sellele, kas teil on oma perega veel, sa rääkis, et koos tegemine, piparkoogi taignud ja mingid annetused koos, eks ju, et see on kõik nii tore, et võiksime tõesti mõelda, et iga üks on ju, et me võiksime seda rohkem enda elusse võtta. Kas teil on veel mingid põnevaid niisuguseid ühistegemise asju, mis on võib-olla seotud selliste kristlike väärtustega ja mis teid koos hoiab?
No, me oleme, ma arvan, perena väga sellised loodusinimesed, et me kindlasti mingi jõulumatka alati teeme ja sellist ka üldse sellist, noh, kui võimalik siis uues viibimist väga nagu hindame. Ja mulle tundub, et nagu võib-olla võikski soovitada sellist lihtsaid rõõme, et noh, kuidagi, et see kapitalistlik ühiskond ei kaaperdaks seda jõulude päris tähendust ära, et me ikkagi saame ka nagu, kõigele peab olema hinnasilti küljes, et seda jõulurõõmu kogeda. Ma arvan, meil traditsioonidest see koos olemise aeg, isegi see ei pea olema nagu nii mõtestatud või sisutihe, kuivõrd lihtsalt, et me leiame selle aja, et olla kus. Ja noh, ilma siis igaste nuti vahenditeta või noh, ka ühine jõulufilmi vaatamine ilmselt on tegelikult see, et lihtsalt see koos olemine.
Need on väga toredad soovitused, et jõuluajaks või aasta lõpuks on ju, et oleme koos, märkame lihtsaid rõõme, teeme koos mingeid, ma ei tea, annetuspakikesi, eks ju, kellegile. Kindlasti meil on kõigil on kodus asju, eks ju, mida me võibolla nii palju ei vaja, aga mis võiks olla kellegi teise rõõm, et pühenduda rõõmude tegemisele. Väga tore, ma arvan, et siin on väga ilus lõpetada selle koha peal meie saadet ja ma tean, et sul on ka teine muusikapala, mis pidi olema rõõmus, et võibolla ongi hea sellise rõõmsamas rütmis lõpetada, et kirjelda seda ka.
Ja see on tegelikult see USA souli laulja, kes on siis, teebki kristliku ülistusmuusikat ja ma tegelikult kuulsin seda lugu esimest korda filmi soundtrackina, see oli Jesus Revolution, ka vast tore film, mida julgen soovitada. Ja sealt üks lugu Natalie Bergmanilt, You've Got a Friend in Jesus.
Vot, You've Got a Friend in Jesus. See on ka jälle nagu üks tore soovitus, et mida vabal ajal teha, eks otsida film kuskilt ülesse või otsida muusika kuskilt ülesse. Aga aitäh sulle, Liisa. Meie saate teemad on peaaegu läbi, aga kuna ma tean, et see väike jõuluime, keda sina ootad, peaks sündima kohe järgmisel nädalal ja meie saade tegelikult läheb eetrisse natuke hiljem, siis nagu uudisimust küsin, et kas need poisslapse nimed on juba olemas.
See on väga keeruline tüdrukute nimesid oli palju lihtsam mõelda. Meil on mõned valikud, aga me kindlasti oleme pigem need vanemad, kes vaatavad ka otsa ja panna tahaks ka kaks nime, nii et seda keerulisem see ülesanne on. Aga mõned head variantid, ma arvan, siiski on laval, et usun, et saab hea nimi.
No igal juhul me tõesti õnnistame ja soovime kõige paremat, et oleks tõesti see hoitud ja õnnistatud ja palves ilus sünd ja armas väike lapsukene, et jõuluajal saaksid olla koos ja siis kui meie saada läheb eetrisse, siis tema saab ka juba kuulata. Meie tänane saade Looja ja looming ongi jõudnud lõpuni. Aitäh sulle, Liisa Ladva, et sa olid meie külaline. Ja saadet olid tegemas siis Külli Hansen saatejuhina. Ilmar Sirkel oli meid toetamas helipuldi taga. Ja siin Pereraadio Tartu stuudiost see saade läheb eetrisse. Et soovime teile kõikidele mõnusat aega ise endale ja väikeseid hetki siis koos Jumalaga iga päev, igas võimalikus situatsioonis. Et olge väga hoitud!
Looja
ja looming.